Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, гэта праграма Еўразум, з вамі Ганна Балаховіч. Нашая тэма. Дзень волі прайшоў даволі сумна і скончыўся затрыманнямі.
Арганізатарам вельмі цяжка адсочваць змест інфармацыйных банараў, якія прыносяць удзельнікі, і тут розныя групы могуць карыстацца тым, што праводзяцца масавыя мерапрыемствы, і дэманстраваць там свае погляды.
Хто заменіць Міхаіла Мясніковіча на пасадзе прэм'ер-міністра?
Трэба адказу на пытанне, хто будзе прэм'ерам, шукаць у сілавых міністэрствах сярод старых сяброў Александра Лукашенко, альбо, наприклад, таких як Сакалов, як Федарей Капсон, альбо навіть Шпілєвські.
Як столічні готелі рихтують персонал до чемпіонату світу?
Горочне теж у нас на сьогоднішній день проходить обучення, тобто ми своїми силами обучаємо їх основам іноземного язика, по крайній мірі, ну, речовий запас, який нужен мінімальний для общения з клієнтами. Розробляється, тобто, щось вроде розговорника для них, а потім проводиться щось вроде учебних там семінарів, зачетів, по, скажімо так, по заучуванню.
До гэтых да іншых тэмаў звернемся пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Святкаванні Дня волі ў сталіцы скончыліся затрыманнямі. Дзясятак чалавек быў арыштаваны. Некаторых актывістаў прысудзілі да сутак. Іх абвінавацілі ў выкрыкванні экстрэмісцкіх ды антыдзяржаўных лозунгаў. Увогуле ж у акцыі прынялі ўдзел каля 2,5 тысяч чалавек. І праходзіла яна, хутчэй, сумна, як на свята незалежнасці. Чаму так атрымалася, высвятляў Ілля Маліноўскі.
На думку арганізатараў, шэсце на дзень волі 25 сакавіка прайшло вельмі ўдала, асабліва калі параўноўваць з папярэднімі гадамі. Каментуе намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Самае галоўнае, што я заўважыў, сама атмасфера акцыі, той аптымізм у прысутных, той высокі ўздым, сведчыў аб тым, што ўсё ж такі ёсць вера ў тое, што дэмакратыя Беларусі пераможа. І яшчэ хачу заўважыць, што працэнтаў 70, а той пад 80 прысутных гэта была моладзь ва ўзросце вот да 30-10 год. Мяне гэта асабліва радуе.
Паўдзельнічаць у шэсці мітынгу сабралася каля 3 тысяч чалавек, што палітыкі лічаць поспехам. Маўляў, людзі не проста прыйшлі адбыць, адзначыцца, а менавіта выказаць сваю пазіцыю, у тым ліку і па ўкраінскім пытанні. Дарэчы, украінскіх сцягоў было не нашмат менш, чым бел-чырвона-белых, а воклічы «Слава Украіне, героям слава» гучалі хіба не часцей, чым жыве Беларусь. Разважае старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Владзімір Колас.
Безумоўна, гэтая тэматыка крышку захінула сабой галоўную падзею, але гэта таксама можна патлумачыць, таму што гэта зараз найбольш актуальна. Гэта пераклікаецца з нашымі праблемамі. Не ўзгадваць пра гэта было таксама немагчыма, а тое, што так шмат ад людзей залежыць.
Разам з партрэтамі беларускіх дзеячаў у натоўпе з'явіліся партрэты украінцаў Сцяпана Бандэры ды Рамана Шухевіча, што выклікала незадаволенасць і здзіўленне сярод некаторых прысутных. Владзімір Колас, напрыклад, не ухваляе спекуляванне такімі асобамі ды давядзенне сітуацыі да радыкальных ступеняў. Рыгор Кастусёў паважае стаўленне заходніх украінцаў да гэтых гістарычных асобаў, але характарызаваць іх не бярэцца. Ва ўсялякім выпадку пакуль не будуць адкрытыя архівы, і мы не даведаемся пра іх сапраўдную дзейнасць. Агульную думку выказвае намеснік старшыні руху за свабоду Александр Губарэвіч.
Арганізатарам вельмі цяжка адсочваць змест інфармацыйных банараў, якія прыносяць удзельнікі, і тут розныя групы могуць карыстацца тым, што праводзяцца масавыя мерапрыемствы, і дэманстраваць там свае погляды. У дадзеным выпадку я лічу, што нейкую ацэнку мусілі выказаць удзельнікі мерапрыемства, па-моему, з боку шэраговых удзельнікаў не было ніякіх пярэчанняў.
На пляцоўку парка Дружбы народаў, дзе мусіў адбыцца мітынг, калона пачала заходзіць у цемры бліжэй да 20-й гадзіны. Акурат у гэты час скончыўся афіцыйны дазвол на правядзенне мітынгу. Як высветлілася, паводле заканадаўства, у будні дзень публічныя акцыі можна праводзіць толькі да 20:00, а збірацца раней за 18-ю сэнсу няма, бо людзі працуюць і не збяруцца. На думку Рыгора Кастусёва, змяніць традыцыйнае шэсце канцэртам ці чым іншым не варта. Гэта адзіная сапраўды масавая і рэзанансная форма вулічнай акцыі. Далей разважае Владзімір Колас.
Безумоўна, трэба думаць пра іншыя фарматы. Гэта маглі б быць проста народныя гулянні, проста людзі ідуць куды яны хочуць, і можна было б назваць такія месцы, і тэатр акадэмічны, дзе была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка, ёсць яшчэ месцы. Гучалі такія прапановы і падчас абмеркавання минулой акции, але яны, на великий жаль, не знайшли подтримки большести организаторов.
Але покуль наурад ці улады дозволят зарабіць нешта большее, чем звычайное шесть и митинг. А адмаўляцца ад магчымасці открыто массово выказать свою думку не варта. Ілля Маліноўскі, служба информации Еврорадио.
А вось для незалежных СМІ дзень воля адзначыўся яшчэ і блакаваннем сайтаў. Некалькі гадзін цалкам блакаваўся сайт газеты «Наша Ніва», таксама быў заблакаваны доступ да жывой відэатрансляцыі з Дня волі «Радыё Свабода». Ускладнены або немагчымы быў і доступ да сайта тэлеканала «Белсат».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пераходзім да іншай тэмы. Лідары краін вялікай сямёркі, якія днямі сустрэліся ў Гаазе, дамовіліся правесці саміт замест Сочы ў Брусэлі і без удзелу Расіі. Разам з Расіяй гэтыя краіны ўваходзілі ў вялікую васьмёрку. Аднак, паколькі фармальна не існуе працэдуры выключэння нейкай краіны з гэтай арганізацыі, краіны вялікай сямёркі вырашылі пакараць Расію за дзеянні ў Крыме наступным чынам. Усе краіны вялікай сямёркі замарозілі сваё сяброўства ў вялікай васьмёрцы. Такім чынам у васьмёрцы Расія засталася сама. Таму вынікаў сустрэчы вялікай сямёркі працягне Дзмітр Кустоўскі.
24-25 сакавіка лідары краін вялікай сямёркі сустрэліся ў Гаазе, каб абмеркаваць ядзерную бяспеку. Але іх увага хутчэй была прыкавана да таго, што адбываецца ва ўкраіне, а таксама да пытання санкцый у адносінах да Расіі. Падчас свайго выступу прэзідэнт ЗША Барак Абама адхіліў крытыку з боку рэспубліканца Міта Ромні, які яшчэ падчас выбару 2012 года сцвярджаў, што Расія з'яўляецца галоўным геапалітычным ворагам Амерыкі. Вось што сказаў Абама.
Расія з'яўляецца рэгіянальнай дзяржавай, якая пагражае некаторым сваім суседзям, але ад сілы, ад слабасці.
Чаму амерыканскі прэзідэнт сказаў менавіта так, разважае Ньюсвік? Паводле выдання, Абама такім чынам пазбягаў так званы пасткі Джэральда Форда, які быў 38-м прэзідэнтам ЗША. Ён у 1976 годзе падчас дэбатаў сказаў, што ЗША прызналі савецкую акупацыю Сходняй Еўропы. Мяркуецца, што з-за такога выказвання ён прайграў прэзідэнцкія выбары. Ньюсвік піша:
Абама мудра пазбягае гэтай пасткі, але ён мусіць знайсці новы слоўнік для вызначэння эры Пуціна. Калі працягваць казаць, што Расія рэгіянальна і слабая, то гэта будзе гучаць слаба.
Таксама Абама пацвердзіў, што Захад не збіраецца ваяваць з Расіяй, але можа прымяніць яшчэ большыя санкцыі, калі Пуцін пойдзе далей за Крым, што цалкам магчыма, як лічыць амерыканскі ваенны эксперт Седрік Лейтон.
Рускія карыстаюцца схемай гульні, якая прадугледжвае падрыхтоўку іх войскаў да ўмяшання альбо прынамсі руху праз Украіну, калі яны адчуюць неабходнасць у гэтым. Я дакладна чакаю, калі яны перамесцяцца ва ўсходнюю Украіну і, магчыма, у іншыя вобласці.
Не выключае такі варыянт і старшыня каралеўскага інстытута міжнародных адносін, што Вялікабрытаніі Родерік Лайн. У каментары Блумберг ён перасцерагае кіраўніка Расіі.
Пуцін ведае, што ўмяшанне ва ўсходнюю Украіну выклікала б значна больш глыбокія заходнія санацыі, якія б ударылі па яго ахілесавай пяце, па расейскай нерэфармаванай эканоміцы.
Часто падчас размовы пра санкцыі згадваюць пра залежнасць Еўрасаюза ад расійскіх энергарэсурсаў. Дык вось у Брусэлі падлічылі, Расія ўсё роўна згубіць больш. Згодна з разлікамі цэнтра Брэйгель, замена ўсяго расійскага экспарта газа ў 28 краін ЕС будзе каштаваць Расіі больш за 36 мільярдаў еўра. Гэта больш за 2% валавага ўнутранага прадукту. Еўрасаюзу ж гэта абыдзецца менш, чым у 11 мільярдаў еўра. Дзмітр Кустоўскі, Еўрарадыё.
Тым часам адзін з жыхароў амерыканскага штата Аляска размясціў петыцыю на сайце Белага дома аб тым, каб вярнуць Аляску ў склад Расіі. Пад петыцыяй ўжо падпісаліся каля 30 тысяч асобаў. Калі зварот набярэ 100 тысяч галасоў, адміністрацыя Барака Абамы будзе вымушаная на яго адрэагаваць.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, прэзідэнт Еўрапейскага савета Херман Ван Рампей і прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Жозэ Мануэль Барозу выступілі на прэс-канферэнцыі па выніках саміту ЗША Еўрасаюз. На гэты час невядома больш падрабязнасцяў, але крыху пазней яны з'явяцца на нашым сайце eurradio.fm у рубрыцы навіны. Кампанія Люфтганза ў сувязі з забастоўкай адменіць сотні рэйсаў. Найбуйнейшы амерыканскі авіяперавозчык у сувязі з вызначаным на чацвер страйкам наземнага персаналу адменіць каля 600 ўнутраных і еўрапейскіх рэйсаў. Пратэстную акцыю, звязаную з незадаволенасцю заработнай платай, арганізаваў прафсаюз Верді. Толькі ў аэрапорце Франкфурта удзельнічаюць у страйку каля 6 тысяч чалавек. Іх падтрымалі калегі ў Мюнхене, Дюсельдорфе, Кельне, Штутгарце, Гамбургу і Гановеры.
У Турции суд постановил разблоковать доступ до социальной сетки Twitter. Покуль не зрозумело, чи стане это решение обовязковым для ведомства по питаниях телекоммуникации, якое и увело заборону на користання Твиттером 5 дзён тому, звинувативши провайдера у невыконанні рашэння суда об выдаленні контенту. Перед гэтым премьер-министр Реджеп Эрдоган выказал намер знішчыць Твиттер на карані. Што правда, нават президент Турции Абдулла Гюль выказал свою незгоду с забороной. Былы прэм'ер-міністр Лівіі папярэдзіў Еўропу аб тэрарыстычнай пагрозе. Алі Зейдан перакананы, што ягоная краіна можа стаць плацдармам для падрыхтоўкі тэрарыстычных нападаў на еўрапейскія дзяржавы па ўказцы Аль-Каіды. Ён гатовы вярнуцца на радзіму, каб працягнуць рэформы і выратаваць краіну. Праз 3 гады пасля забойства палкоўніка Муамара Кадафі яна апынулася на мяжы краху. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
А ўжо праз некалькі музычных хвілінаў пяройдзем да ўнутрыпалітычнай беларускай тэмы. Даведаемся, хто зможа замяніць Міхаіла Мясніковіча на пасадзе прэм'ер-міністра, калі той будзе адпраўлены ў адстаўку.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё, пры мікрафоне Ганна Балахович. Беларускі прэм'ер-міністр разам з усім урадам можа быць адпраўлены ў адстаўку, калі не выканае ключавых эканамічных паказчыкаў. Тэрмін для іх выканання кіраўнік краіны Александр Лукашэнка прызначыў на 1 красавіка. Хто можа замяніць цяперашняга прэм'ера Міхаіла Мясніковіча і што зменіцца ад персоналаў ва ўрадзе ў жыцці краіны, высвятляў Дзмітрый Лукашук.
Крэсла пад прэм'ер-міністрам Міхаілам Мясніковічам хістаецца, і хутка ён можа застацца без пасады, папярэджвае кіраўніка ўрада кіраўнік краіны, але адразу супакойвае людзей. У яго сёння ёсць 35-40 вартык гэтай пасады прэтэндэнтаў. Калі Александр Лукашэнка меў на ўвазе людзей са сваёй сённяшняй калоды чыноўнікаў, то там няма нікога вартага дзеючага прэм'ер-міністра, упэўнены Яраслаў Раманчук.
Трэба шукаць значна ў іншых колах, і тады можна не 35, а 135 знайсці. Трэба просто тады акрэсліцца, што патрабуецца гэтага чалавека. Пад што збіраецца новы прэм'ер-міністр? Пад тое ж самае, што было, ці пад нешта новае?
У залежнасці ад адказу на гэта пытанне, прэтэндэнтаў можна падзяліць на 2 групы. У першай будуць маладыя псеўдарэфарматары, якім даручаць рабіць ілюзію рэформ і пад гэтую ілюзію выбіваць новыя крэдыты ў МВФ. У другой групы прэтэндэнтаў будуць іншыя задачы.
Калі трэба будзе, напрыклад, ужо больш закручваць гайкі, каб не разбэсціўся электарат, тады трэба адказу на пытанне, хто будзе прэм'ерам, шукаць у сілавых міністэрствах сярод старых сяброў Александра Лукашэнка, альбо, напрыклад, такіх як Сакалаў, як Спадарэ Капсон, альбо нават Шпілеўскі, альбо ціхі, але эфектыўны згодна з практыкай і традыцыямі вертыкалі спадар Шэйман.
Але сёння нам трэба не выканаўца, а самастойны прэм'ер, упэўнены Раманчук. Гэта, паводле слоў суразмоўцы Еўрарады, павінен быць эканаміст-прафесіянал, тэхнакрат, які павінен мець права фармаваць свой урад і называе таго, хто мог бы стаць такім ідэальным прэм'ерам.
Я б, напрыклад, сёння прызначыў спадара Заіку. Чалавек адказны, чалавек мае рэпутацыю, чалавек можа сказаць не, чалавек не будзе гнацца за палітычнай пасадай, ён можа сфарміраваць урад прафесіяналаў-тэхнакратаў.
Калі задачы прэм'ера будуць абмяжоўвацца выкананнем рашэнняў, прынятых у іншым органе ўлады, то ад персаналіі новага прэм'ера мала што залежыць, згодны з калегам і фінансавы аналітык афіцыйнага партнёра Альпары ў Мінску Вадзім Іосуп. Таму названая кіраўніком краіны лічба патэнцыйных прэтэндэнтаў рэальная і нават называе імёны 2 з калоды, хто можа замяніць Мясніковіча.
Наверное, можна назваць міністра Снаркова, наверное, любой з ныне существующих вот заместителей председателя Нацбанка, ну, судя по тому, что они говорят, наверное, могли бы справиться с этой ролью. Если бы они действительно могли бы что-то сделать.
У колоде у Лукашенки не 35-40, а усяго некалькі особ вартых заменить Мясніковіча на посаде кіраўніка урада, упэўнены эканаміст Борис Жаліба.
На гэтым агульным фоне все ж таки больш симпатии вызывае Румас Сергей, які зараз узначальвае банк развіцця.
І пагаджаецца з тым, што ідэальны для нас сёння прэм'ер, які будзе мець права самастойна фармаваць кабінет міністраў, які мае асабісты погляд на тое, як краіне неабходна развівацца. Згодна са словамі жалібы, такія людзі ў краіне ёсць. Праўда, так і не назваў Еўрарадыё ніводнага прозвішча свайго прэм'ера. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
У працяг пошукаў ідэальнай кандыдатуры на прэм'ера мы выправіліся на вуліцы беларускай сталіцы, каб распытаць мінакоў, ці ведаюць яны, чым увогуле займаецца ў нашай краіне прэм'ер-міністр.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці ведаеце вы, хто ў Беларусі прэм'ер-міністр і якія ў яго абавязкі?
Сейчас Мясніковіч. Он глава правительства. Рассматривает вопросы, касаемые направляемой палаты представителей Советской Республики и представляет перед президентом.
Я политикой на самом деле вообще не интересуюсь.
Фамилия хотя?
Мясникович, что ли, нет?
Мне сейчас так неловко.
Нет, кто премьер-министр, нет. Фамилия точно не знаю, функции, да, но фамилия.
Управление государством, то есть в законодательстве административные какие-то направления. Вот. Реализация различных программ, как социальных, так и экономических, ну, в принципе, и политических. Еще, думаю, тоже налаживает какие-то международные отношения. Вот.
Нет. Не знаете?
Нет.
А чем вы, по-вашему, должен заниматься?
Премьер-министр? Следить за чем-нибудь. Ну, в стране там, не знаю, премьер-министр сейчас. Не знаю, кто что будет.
Ну, что-то типа того, он, ну, исполняет министра, знаете, как поручение и так далее.
Поручение кого?
Ну, министра, как бы. Ну, он типа ниже. Нет?
Премьер это главный.
А. Ну тогда наоборот, министру дает задать.
Вы знаете, не знаю.
Даже не припоминаете фамилию?
Не хочу даже вспоминать фамилию. Не хочу. Знаю президента, остальных не знаю.
Можно я дальше пойду?
Не знаю.
Нет. Но у нас вообще же нет элита. Нет, честно, не отвечу.
Михаил Мясникович. Ну, курирует вопросы государственные, мне так кажется. Ну, больше нечего добавить.
Это были ваши слова.
Еўразум. Живи у ритме Европы.
Усё менш часу застаецца да чэмпіянату свету па хакеі ў Мінску. І ўсе тыя, хто адказны за прыём гасцей, наводзяць марафет у сваіх установах. У тэорыі, абслугоўваючы персанал гасцініц, бараў ды рэстаранаў, мусіць мець хаця б базавыя веды замежнай мовы, а стандарт сервіса мае быць падвышаны, каб не ударыць тварам у бруд перад замежнымі турыстамі. Як рыхтуюцца да хакейнага першынства сталічныя гатэлі, высвятляла Тамара Савіч.
За 40 дзён да чэмпіянату свету па хакеі ў гатэлях застаюцца праблемы з пакаёўкамі ды сцюардамі. Ва ўпраўленні бытавога і гасцінічнага абслугоўвання Мінгарвыканкама Еўрарадыё супакойваюць. Праблемы з персаналам вырашаны. Нагадаем, на пачатку студзеня ў сталічнай гасцініцы патрабавалася каля 1500 чалавек.
Штат оптимізірован, то есть пересмотрено штатное расписание. Они чуть-чуть уплотнены, и в связи с тем, что заготовленная гостиница уже в настоящее время очень высокая, часть персонала уже набрана, и оставшаяся часть персонала, она уже фактически сформирована, то есть люди стоят, грубо говоря, с заявлениями, но их пока не оформляют, потому что тех оптимизации затрат.
У одной доведочной службе 167 Еўрарадыё кажет, что вольных мест с лихом, навод диктуют телефоны гостиниц, где потребны люди, а потребны усе, пока ёлки, слесары, повары. У гатэлі «Беларусь» для новых супрацоўнікаў нават зрабілі моўныя курсы і ствараюць размоўнікі.
Администратор у нас, как правило, все с иностранными языками, либо МИАЗа, либо лингвогуманитарного колледжа. Горочные тоже у нас на сегодняшний день проходят обучение, то есть мы своими силами обучаем их основам иностранного языка, по крайней мере, ну, речевой запас, который нужен минимальный для общения с клиентами. Разрабатывается, то есть что-то вроде разговорника для них, а потом проводится что-то вроде учебных там семинаров, зачетов, по, скажем так, по заучиванию фраз.
У Беларуси рассказывают, что большесть ирвется на администрационную працу, а вот за працу покаёлки, тяжко физичную працу, обещают 3,5 миллиона и жадающих тут не шмат. У гатэлі «Ренесанс» Еўрарадыё кажуць, што хутчэй за ўсё ў іх ужо не актуальныя вакансіі ахоўнікаў, пакаёвак ды павароў. Праблемы з прыбіральшчыцамі на кухні з заробкам у 4 мільёны.
Чаще адклікаюцца, наверное, охранники. Штат набралі довольно быстро. Сколько паваров тоже набралі? Наверное, вот непосредственно стюардов. В основном мне нужны мальчики, потому что очень тяжелая работа. Тяжело закрывается, потому что многие мальчики не хотят в нашей стране работать по этой должности.
У гатэлі «Пекін» нагадваем, яшчэ ў пачатку сакавіка шукалі повара з веданнем кітайскай мовы ды нацыянальнай кухні. Заробак абяцалі ў 9 мільёнаў. Знайшлі спецыялістаў у Кітаі.
Повар з кітайскім языком прыехаў з Кітая к нам,
А сейчас мы ищем местных поваров, можно без китайского языка. Нам еще нужны повары, посудомойщики, уборщицы, горничные, сантехники, электрики. Вот эти вот вакансии очень востребованы.
Как доведалась Еврорадио, охотников у гостиниц Виктория де Виктория Олимп набрали со студентов Университета культуры. А кроме охотников, тут потребуются так само работники на кухню, да и в ресторан, а так само покаёвки и все те же сантехники, электрики. Типа спеют за 40 дён. Тамара Савич, Еврорадио.
Однак, нягледзячы на шматлікія недапрацоўкі і тое, што ў недабудаваных гатэлях ўжо забраніраваныя месцы замежнымі гасцямі, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка чамусьці ўпэўнены ў тым, што чэмпіянат у Мінску будзе самым лепшым чэмпіянатам у гісторыі.
Прагне прыгодаў.
Еўрарадыё.
На Еврорадио новини спорту. Бавария дотерминово стала чемпионом Германии. За 7 туров до конца розыгрышу футбольной Бундеслиги мюнхенцы забеспечили себе первое место, обыгравшую в гостях берлинскую Герту 3-1. Бавария завоевала титул чемпиона краины другий раз запар. Для мюнхенцев это чемпионский титул 24-й в истории и первый при новом тренере испанцы Хосепе Гвардиоле. Успех Баварии супал по часе с неприемным для ее репутации судом над президентом клуба Ули Хёнесом. Его на днях присудили до 3,5 годов позбавления воли за выплату амаль 40 миллионов долларов податков. Неглядячи на податковый скандал, Хёнес застается вельми популярной фигурой у Баварии, бо его имя связывают с становлением и поспехами клуба. Сам он пропоновывал подать в отставку на сходе акционеров клуба, однако супраць гэтага выступили заўзятары и рада директора у Баварии. Матч первого тура чемпионата Беларуси по футболе «Нафтан Торпедо БелАЗ», запланированный на 29 соковика, отбудется у Витебску на стадионе ЦСКА. Федерация футбола заборонила новополочанам проводить хатние матчи на родной Атланте до полной ликвидации недохопов, выявленных при проведении процедуры лицензования. У первом туре так само сустренутся Минск и Брестская «Динамо». «Шахтер» прийме «Батэ», Нёман сгуляет с новичком высшей лиги с Луцком. Минская «Динамо» отправится у гостей до Днепра, а Гомель сыграет с Белшиной. Нагадаю, матчи отбудутся 29 соковика. Белорус Максим Мирный и испанец Фелисиано Лопес не смогли пробиться в полуфинал парного разряда на теннисном турнире в американском Майами. В четвертьфинальном матче супраць французского дуэта Мишель Ладра и Николя Маху белорусско-испанский тандем соступил в двух сетах 6-7, 0-6 и завершил выступ на этих спаборництвах. Тем часом стали вядомыя заявки команд Беларуси и Молдовы на матч Кубка Дэвіса. Сустрэча другой евроафриканской группы розыгрышу турниру пройдзе с 4 по 6 красавіка у Кишиневе. У складе белорусской команды наступный квартет теннисистов Ягор Герасимов, Владимир Игнатик, Дмитрий Жермонт и Максим Мирный. Команды Беларуси и Молдовы сустракались не так давно, в лютым 2012 года у Минску. Тады наши теннисисты домоглись перамоги с ликом 4-1. С вами был Виталь Зыблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
У программы Еврозум надышел час для новина узорного света.
Шоу-биз.
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова. На 25-м годзе жыцця памёр саліст гурта «Напалі» Ілля Краўчук. У ноч з 22 на 23 сакавіка з музыкам здарыўся нешчасны выпадак падчас адпачынку ў адной з кавярняў Дзяржынска, кажа дырэктар калектыву Александр Слуцкі.
Нечасны случай, толкнулі, он упал, ударыўся галавой і затылкам. Траўма несумесцімая з жыццём.
Па словах Александра, чалавека, які піхнуў Іллю, затрымалі на месцы. Па факце здарэння заведзена крымінальная справа, якую расследуе следчы камітэт. Гурт «Напалі» адзін з фіналістаў адбору на Еўрабачанні 2014. СМІ назвалі каманду успышкай беларускай эстрады. У дадзены момант гурт рыхтуе паўнавартасны альбом. Пасля святкавання свайго 47-годзя лідар Smashing Pumpkins Білі Корган аб'явіў, што ў наступным годзе гурт выпусціць адразу дзве пласцінкі. Прычым першы сінгл Корган спадзяецца паказаць ўжо сёлета. На сайце гурта запіс Коргана заінтрыгаваў. Тыя, хто зацікаўлены ў гуках, думаюць гітары, гітары і яшчэ раз гітары. Сёння мы пачалі музычную сесію. Шмат песень было напісана і мы гатовыя. Прадзюсарам новых прац за Smashing Pumpkins традыцыйна стане Горвард Уілінг. Прыхільнікі змогуць назіраць за працэсам запісу на старонцы The Panopticon, на якой Корган паабяцаў публікаваць назвы песень, тэксты картинки, гук і шмат чого іншого. Апошня пластинка The Smashing Pumpkins, нагадаємо, «Океанія» вийшла 2 роки тому. Мадонна працює над новим фільмом. Гэта будзе экранізація романа Ребекі Уолкер «Eight – A Love Story». Стужка розповідає кранальну сумну історію американської студентки, яка вандрує по Африці. Дівчина знайомиться з молодим мусульманином. Яны кахаюць адзін аднаго, аднак паміж іх пачуццямі стаяць рэлігійныя і культурныя межы. «Eight – A Love Story» стане другой аўтарскай працай Мадонны ў кіно. Яе першая стужка «Мы верым у каханне» выйшла ў 2012 годзе і атрымала прэмію «Золаты глобус» за лепшую музыку да кінафільма. 29 сакавіка беларускі гурт «Шума» запрашае ўсіх у кавярню «Хуліган» на акустычны канцэрт пры свечках. Такім чынам, каманда на чале з Русі падтрымае сусветную акцыю «Гадзіна зямлі», згодна з якой цягам гадзіны з 20:30 па беларускім часе можна пагрузіцца ў цемру, выключыўшы электрычнасць у кватэрах і на вуліцах. Мэта акцыі звярнуць увагу на праблемы экалогіі і глабальнага пацяплення. Да акцыі «Шума» рыхтуе 25-хвілінны сет, складзены з рытуальных народных спеваў. Далучыцца да акцыі збіраецца таксама і гурт «Релікт». У Мінску і іншых гарадах у гэты час знікне падсветка будынкаў, пройдуць вулічныя акцыі для прыцягнення ўвагі да праблем змен клімату. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
І апошні пункт праграмы «Еўразум» – гэта афіша. Спіс падзеў, якія варта наведаць цягам бліжэйшых дзён.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 29 сакавіка ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца канцэрт гурта «Дельфін». Кошт квіткоў ад 250 тысячаў. 5 красавіка ў віцебскім клубе «Чердачок» адбудзецца першая серыя музычная падзея «Культура паляпшае жыццё». Удзельнікі: гурт «Сцяна», «Мартін С», «Бэйс энд Бубен». Уваход 50 тысячаў, першыя 50 квіткоў. 8 красавіка ў мінскім клубе «Мулін Руш» адбудзецца канцэрт «Паліны Рэспублікі». Да вялікага сольнага канцэрта, які прыпадае акурат на яе 20-годзе, Паліна рыхтуе адмысловую праграму.
Каханне ў душы жыве ўжо гадзіну, гадзіннік пачакай, дай мне яшчэ хвілінку.
Паліну Рэспубліку падтрымае адзін з яе любімых гуртоў на беларускай сцэне «Босае сонца». Квіткі ад 100 тысячаў. 11 красавіка вялікім выступам у мінскім клубе «Рэпабліка» Кута збіраецца прадставіць новы альбом, які атрымаў назву «Рэальнасці сны». Праца над трэцім студыйным альбомам вялася ў Магілёве і Кіеве цягам 2013 года. Кошт квітка ад 110 тысячаў. А 23 красавіка ў вялікай залі Белдзяржфілармоніі адбудзецца святочны канцэрт з нагоды 15-годзя «Этнатрэа Троіца». Кошт квіткоў 120 тысячаў. Больш цікавых мерапрыемстваў, як заўжды, можаце спраўдзіць у нашай афішы на еўрарадыё.фм. Пачуемся! На гэтым «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне працавала для вас Ганна Балаховіч. Таксама ўся служба інфармацыі «Еўрарадыё» да мяне далучалася пакуль.
Еўразум.